Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Кайрылы кеш, кымбатты радио тыңдаушум. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Күлай Бестей. Алда тыңдайтын такырыптарыңызды айта кетейин. Казакстан Халк Ассамблеясында коомдо дау туузган улуттук доктрина маселеси талкаланган. Ал коомдук белсенделер казак курултайын өткөрүүгө чакырып отур.
Біз әлі сол қырғыздардың рухани, саяси мәдениетінен жеткен жоқ. Қазір мына құрылтай ол әшейін пікір айту қазағатынан біздің билікке ол жақсы сигнал болады.
Алматыда кедендік одаққа қатысты мәселелер талқыланып, қазақ үшін, Қазақстан үшін одақтың тиімді және тиімсіз тұстары айтылды. Қырғызстанда Бәкеевтің жақтастары шеруге шығып, қазіргі билікті айыптады және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамғожа таныстырады.
Бийликтен куулган кыргыз президенти Курманбек Бакиев Казакстандан кетти. Бул маалыметти дүйшөмбү күнү Азаттык радиосуна Казакстан сырткы иштер министрлигинин баш-башкыч хатчысы Ильяс Омаров растады.
Да, как вы знаете, он недавно прибыл на территорию Казахстана, находился здесь, в городе Тараз. Пробыл здесь определенное время, он недавно покинул территорию.
Бирок министрлик өкүлү Бакиевдин кайда кеткендиги тууралуу өзүндө акпараттын жоктугун хабарлады. Расталмаган акпараттарга сайкес Кыргызстандын мурунку президенти Бакиев сәуірдің 17-сінде Бириккен Араб Әмірліктеріне ұшып кеткен, сәуірдің 7-сіндегі халық толкуунан кейін елдің оңтүстігіне қашып кеткен Бакиев бейсенбі күні кешке Жалал-Абаддан Таразға ұшып келген болатын. Үкіметке қарсы наразылық шаралары барысында орын алған қақтығыстарда 80-нен аса адам құрбан болған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ал жер дауына байланысты Бішкектің шетінде мыңға жуық адам қолдарына таяқ алып шығып, уақытша билік орындарынан Бішкектің шетіндегі бір ауылда басып алынған жерді қайтаруын талап етті. Олар әкім міндетін уақытша атқарушы қажетті құжатқа қол қойған соң тарады деп хабарланып отыр. Жарақат алғандар туралы мәлімет келіп түспеді. Ал Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевтің қолдаушылары дүйсенбі күні елдің оңтүстігіндегі Жалал-Абад қаласында шеру өткізді. Қаланың орталық алаңында өткен шеруге шамамен 1500 адам қатысты деп хабарлайды Интерфакс агенттігі. Бакиевтің жақтастары уақытша үкіметке қарсы үндеулер жазылған орандарды алып шыққан. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев сәуірдің 20-сында Бішкекке барады. Ол Қырғызстанның уақытша үкіметімен, дипломатиялық өкілдіктермен, халықаралық ұйымдардың өкілдерімен және бірқатар саяси партиялардың жетекшілерімен кездеседі. Бұл туралы дүйсенбі күні Астанада Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады. Оның мәлімдеуінше Саудабаев сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Бішкектегі өкілдігіне барып, елдегі толқулардан кейін қалыптасып отырған жағдайды талқылайды. Қырғызстандағы оқиғалардан кейін Өзбекстанның Әндіжан қаласында қауіпсіздік шаралары күшейтілді деп хабарлайды Азаттық радиосының өзбек қызметі. Қауіпсіздік қызметкерлері Жалал-Абад пен Орша туыстары бар Әндіжан тұрғындарынан Қырғызстанға соңғы рет қашан барғандары туралы сұраған. Әндіжан Өзбек-қырғыз шекарасынан 20 шақырым жерде орналасқан қала. Әндіжандағы адам құқықтарын қорғаушы Сайтжахон Зайнабеддиновтың айтуынша қала көшелеріне көптеген полиция қызметкерлері орналастырылған. 2005 жылы Қырғызстанда орын алған қызғалдақ төңкерісінен кейін Әндіжанда наразылық шарасына шыққан адамдарға Өзбекстанның қауіпсіздік күштері оқ атқан болатын. Қазақстанның коммунистік партиясын 14 жыл басқарған Серікболсын Әбділдин қызметінен кетті деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. 62 жастағы Ғазиз Алдамжаров партияның жаңа жетекшісі болып тағайындалды. Бұған дейін Алдамжаров коммунистік партияның орталық комитетінің хатшысы болған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағы жолаушылардың қауіпсіздігіне байланысты бір әмірға келе алмай отыр. Бұл уақытта дағдарыстың еуропалық әуе кеңістігіндегі жағдай ушығып барады. Еуроодақтың бәсекелестік бойынша комиссары Джоакуин Алмунияның мәлімдеуінше дағдарысқа ұшырап отырған еуропалық әуе компанияларына мемлекеттік көмек көрсетілуі мүмкін. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ирактың сайлаулар бойынша комиссары Хамдия Аль-Хусейнидің мәлімдеуінше Наурыздың 7-сіндегі парламенттік сайлауларда Бағдатта берілген дауыстар қайта саналмақ. Парламенттегі 325 орынның 68-і Бағдатқа берілген еді. Сайлауда екінші орында иеленген премьер-министр Нурия Аль-Маликидің блогы дауыстарды қайта санауды талап еткен болатын. Пакистан президенті Асиф Али Зардари мемлекет басшысының билігін шектеу туралы заңға қол қойды. Оған сәйкес президент парламентті тарату мен елдің премьер-министрін қызметінен алу құқығынан айырылады. Ауғанстанның орталығында орын алған жер сілкінісінен кемінде 7 адам қаза тауып, 30-дан аса адам жараланды. Ақштың зерттеулер орталығының мәліметінше зілзала ошағы Кабулдың солтүстік-батысындағы Самарган өлкесінде болған. Оның күші Рихтер көрсеткіші бойынша 5.3 балға жеткен. Құрбан болғандардың саны өсуі мүмкін деген болжам айтылып жатыр. Кабул әуежайына жақын жердегі әскери базада орын алған жарылыстан бір сарбаз қаза тауып, екеуі жарақат алды. Қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы Захир Азимидің мәлімдеуінше жарылысқа не себеп болғандығы тексеріліп жатыр. Пәкістанның солтүстік батысында Ауғанстандағы НАТО күштеріне отын тасымалдайтын екі танкер жарылды. Хайбер әкімшілігі ресмилерінің мәлімдеуінше дүйсенбі күнгі жарылыстан 6 адам жарақат алған. Бұл жарылысқа байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады, бірақ бұдан бұрын НАТО көліктеріне жасалған шабуылдарды Талибанмен байланысы бар Лашкер-е-Ислами немесе Ислам армиясы тобы ұйымдастырған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын.